ons het kennis ontvang, broeders en susters, van suster Augusta Buys, wat weer in die Eugene Marais Hospitaal opgeneem is. Ons wens vir broeder Bernard hulle baie sterkte toe, ook met hierdie kort beproevings wat op julle pad kom. En suster Christine Buys, se ouma, is laasweek sondagoggend oorlede. Sy is woensdag op Louis Trigard begrawe. Aan hulle familie sê ons ook baie sterkte. Sal in ons voorbidding besonder aan al hierdie gesinne dink. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofpsalm sing uit Psalm 9. Ek sal van ganser harte, Heer, U wonders groot maak en U eer. Ek sing omdat ek in U bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Psalm 9 vers 1, 2 en 7 is ons lofpsalm. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons plaas onsself met aandag en met 'n diep respek voor die wil van God, soos het saamgevat is in sy wet in Eksodus hoofstuk 20. Die wet wat bedoel is as kenbron van ons ellende, dat ons precies sal weet hoe om ons lewe te speel in Godse wil, maar het drijf ons na Christus, na ons verlossing, zodat ons in dankbaarheid voor hom sal lewe. Daarna sing ons uit Psalm 38, Ja, ek bely voor u my sonde, onomwonde, en bekommerd oor my kwaad. Vers 17, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uit wou red. Psalm 38 vers 15 en 17, een antwoord op die wet, en daarna sal ons saam tot die Here bid. Toe het God al hierdie woorde gespreek, hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemele, hier vanaf die aarde mag ons u aanroep in u heerlikheid. En toch is u so nabij, deur u gees woon u in ons en u omring ons aan alle kante. U versorg ons na lichaam en siel. Daarvan het ons die afgelopen week weer baie degelijk bewus geword. U het ons versorg met milde reëns. Ons was ook weer baie bewus van die almag. Ons het die stem gehoor in die donderweer. Ons het die kracht gesien in die wind wat hard gewaai het. Groot bome kan daarvoor nie stand hou nie. In alles is u Vader, u sorg en versorg. U Vaderliefde is onpeilbaar. En so mag ons vanochtend onder die Vader sorg hier wees. U het vir ons een prachtige dag gegee, een dag van rus, waarmee ons die nieuwe week kan ingaan. U laat ons rus, sodat ons kan werk. U begenadig ons met u seën, u goedheid en u liefde en u genade volg ons op al ons weë. U vra niks van ons, wat u nie vir ons eers gee nie. En daarvoor kan ons u nooit genoeg dank nie. Here, ons bid dat u ons sal versterk met alles wat nodig is, geestelik en lichamelik. Wil u met ons wees op al die paaie wat ons gaan? En partykeer het ons geen idee wat vir ons alles wag nie. Nie by ons werk nie, nie in ons gesinne nie, ook nie in die kerke nie. Ons weet glad nie wat vir ons alles wag in ons land nie. Ons het so'n mooi land waarin ons woon, maar ook daar is so baie vraagstukke en soveel onsekerhede. En ons wil bang word, as ons kyk na al die mense met al hulle dinge, al die uitsprake wat gemaak word. Maar dan mag ons sing van die almag en van die goedheid en die wat regeerders in die hand vashou. En ons belei ons geloof in die almachtige wat heers oor alles. En dan weet ons die toekoms van ons gesinne en die kerke en die volke en alles lê in die hand. En daarom bid ons dat mense vrees sal plek maak vir vrees vir u. En dat ons nie sal vaskyk teen die onheilswolke wat vast by mekaar kom en opstapel nie. Maar dat ons sal altyd uitkyk na u en dat ons so ons verantwoordelikheid sal bly nakom, ook in hierdie land en in hierdie wêreld. Ons bid vir wysheid vir owerhede wat besluite moet neem, dat daar insig mag wees, en wat daar afkeer van u is, dat daar terugkeer sal kom na u toe. Ons bid vir almal wat in rade dien, wat er soort rade ook al mag wees, dat daar ooreenkomstig u wil beraadslaag sal word, en volgens u wil besluite geneem sal word. Here, as u die pad wys, dan is dit 'n goeie pad. Laat daar van daar die goeie pad nie afgedwaal word nie, dat daar nie mislukkings kom nie. Want daar is baie seer in hierdie wêreld, en baie mense ontspoor, ons hoor elke dag daarvan. Lei ons deur die Gees, en wees ook met hulle wat vanoggend nie saam met ons kan wees nie. Ons bid vir almal wat siek is, en beproef word, die bejaardes, allemaal wat vermoeid en belas is. Ons bid vir ons sister Augusta, laas week kon sy nog hier wees, en nou is sy weer in die hospitaal. Haar gezondheid ry geweldig wiplank, is vir haar swaar, vir haar familie is het swaar, vir ons allemaal wat haar lief het. Ons bid vir die familie, Buys, wat hulle ouma moes begrawe. Ons bid dat u hulle genade wil gee en troos. En ons is bly, saam met allemaal wat bly is, waar daar vooruitgang is, waar mense mag trou en waar hulle in blye verwagting van kinders is. Here, u goedheid is oneindig. Dankie vir nuwe lewensjare. Dankie vir krag en vooruitgang. Wil u ons elkeen gee wat nodig is om ten volle in die diens te staan, dat ons vorentoe beur, want die koninkryk kom, en dit word nie gekeer nie. Lei ons deur die bediening van die woord in die komst van die koninkryk. Maak ons nou opgewonde en bly om met oop ore daarna te luister. Hoor ons in ons bede. Vergeef ons al ons sondes. Om Christus wil. Amen. In Psalm 46 besing ons rotsvaste geloof in God die Heere. Hy is daar, hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. Hy red wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom. In wilde krygsgedruis het nasies opgebruis en koninkryke sink. Maar die Heere se stem weer klink en 'n ganse wêreld beef voor hom. Ons sing nou voor die woordbediening vers 3, 4 en 5 van Psalm 46 en in antwoord op die woordbediening gaan ons vers 6 sing. Gemeente, ons gaan vanochtend saam lees in Romeine 10. Dit gaan handel oor ons ambt van profeet, as die Heere vir ons die lewe gee, volgende week oor ons ambt van priester, oor 2 weke ons ambt van koning. Romeine 10. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is, die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, Moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, namelijk om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Nabe jou is die woord. In jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here is toch Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep? Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Die tekst is vers 9 en vers 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Geliefde broeders en susters, die werk van 'n profeet is om die woord van die Here te verkondig. Kort en kragtig, net dit. In die Ou Testament was daar heel party profete gewees. Manne en ook enkele vroue wat van God opdragte ontvang het en dan moet hulle dit deurgee aan die volk. Mens dink aan bekende profete soos Samuel en Elia, en Jesaja, en Jeremia, en Sagaria, en Maleagi. Hulle is allemaal deur God geroep, om met gesag te verkondig, so sê die Here. Julle moet vir hom luister, nie vir my nie, maar vir hom. En toe in die volheid van die tyd, toe stuur God sy enige gebore seun na die wêreld. Hy is die Christus. Hy is ons hoogste profeet en leraar, wat vir ons die verborgen raad en wil van God met betrekking tot ons verlossing ten volle kon bekend maak. Dit wat die profete in die Ou Testament nog stuk in dele gedoen het, in skaduwee terme, hier en daar, een bykie, dit doen Christus voluit. Hy leer vir ons baie mooi, wie is God die Vader? Wat is die Koninkryk van God? Wat is die wil van God? Hy maak dit so bekend, dat ons alles helder voor oë het. Hy vou die raadsplan van God vir ons oop, sodat ons nie vandag moet ronddobber in hierdie wêreld en ons weet nie waar ons met God staan nie. Ons weet presies waar ons met God staan. Ons is Christene, mense wat deur die geloof lid van Christus is. Ons het deel aan sy salwing. Christen wees beteken, ons is almal ook profete. Nie soos wat Christus profeet is nie, want hy is ons hoogste profeet. Maar ons volg hom in sy profetediens. Ons word geroep om die naam van God voor die mense te bely, om die wil van God aan die mense te vertel. Party van ons doen dit in die besondere amp, van ouderling, van diaken, van predikant. Almal van ons doen dit in die amp van die gelowige. En in daardie amp van gelowige lê die werklike krag van profetediens. En so luister ons vanoggend na die profete amp wat elke Christen bedien. Want weer eens broeders en susters, die krag van die profete amp lê nie in die besondere ambtsdraers nie. Dit lê in die amp van die gelowige, dit lê by ons as gemeente. En dan let ons op die werking van die profete amp. En dit gaan oor die skoling in die profete amp. En dan gaan ons ook oplet wat is die resultaat van hierdie profete werk. Om 'n profeet te wees, weer eens, is om die woord van die Here te verkondig. In die Heidelbergse katekismus sê ons dat ons die naam van Christus moet bely. Dis woorde wat net so uit die Bybel uitkom. Paulus skryf hier in Romeine 10, as jy met jou mond die Here Jesus bely, dan sal jy gered word. Hy herhaal dit. Met die mond bely ons tot redding. En Christus self het ook die opdrag gegee om sy naam te bely. Matteus 10, daar word vertel hoe Jesus sy 12 disippels uitgestuur het. Hulle moet daar in Israel rondgaan, hulle moet die koninkryk van God gaan verkondig. Dan lees ons in Matteus 10 vers 32, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemele is. En nou is het belangrik gemeente, ons moet weet, wat is dit? Om die Here Jesus voor mense te bely. In die Grieks word daar 'n woord vir bely gebruik, wat letterlik beteken, praat soos. Om die Here Jesus te bely beteken dus, om die taal te praat wat hy praat. Praat soos wat hy praat. Sy woord moet ons woord wees. Ons moet vir ander mense kan sê, ons het respek vir die Here onse God. Ons het hom baie lief. In alles wat ons sê, ook die manier hoe ons praat, die woordeskat wat ons gebruik, moet blyk dat die wil van die Here in ons lewe deurslaggewend is. Ons is Christene. Dit moet ons doen, ongeag dit wat ander mense daarvan dink. Moontlik kry jy mense in die bediening van jou profete amp die wind van voor. Opmerkings word gemaak. Jy word beledig. Dalk word jy geïgnoreer. Jy word bietjie eenkant geskuif. Maar dan geld die woord van Christus in Matteus 10. Moenie bang wees vir hulle wat die liggaam kan doodmaak, maar hulle kan nie jou siel doodmaak nie. Vrees hom, wat die siel sowel as die liggaam kan verderf in die hel. Erken die grootheid van die Skepper bo die nietigheid van die spottende skepsel. Daar is een verdere belangrike vraag. Wat moet ons bely? Wat moet ons nasê agter Christus aan? Paulus vat dit in twee woorde saam, eintlik in twee name. Met jou mond moet jy die Here Jesus bely. Jesus, ach die kinders leer het by die katekisasie, sy naam beteken verlosser. Verlosser van sonde, dit allereers. Maar ook verlosser van die gevolge van die sonde. Hy is verlosser van droogte en van bloedvergieting en van ekonomiese druk en van siekte en van hartseer. En hy is verlosser van skeermakerij en van onderlinge striwelinge en van onsekerheid en van neerslagtigheid. Het is nie om dove neete dat Paulus die belydenis van Jezus, die verlosser, so sterk beklemtoon nie. Romeine 10 en die rest van die Romeine brief is deurtrek van die volk Israëlse hardkoppige, eensydige vashou aan die wet van die Ou Testament. Hulle sê die wet van Moses is vir ons alles. Deur die wet te onderhou, dink hulle, is hulle reg voor God. Hulle het nie hierdie Jezus verlosser nodig nie. Hulle bely Jezus nie as verlosser nie. Die Jode was ver van die regte spoor af, met hulle hele manier van dink, hulle hele manier van godsdienst. Hulle besef nie, dat jy nie eers daartoe in staat is om die wet na te kom nie. Hulle sien ook nie die doel van die wet in nie. Die wet van Moses moet uitloop op Christus, so lees ons in vers 4. Christus is die einde van die wet. Hy, Jesus verlosser, maak ons los van die vloek van die wet. Hy onthef ons van Godse verskriklike straf op die wetsoortreding. As ons die ding in gedagte hou, dan word die belydenis van die naam Jesus aangrypend en ingrypend. Daar is een verlosser, gemeente. Ons moet nie verlossing buiten Christus soek nie. Ons moet Jesus nie as verlosser langs een klomp ander sogenaamde verlossers wil beskou nie. As ons Jesus moet bedink as een van vele, dan is die stryd verloor. Ons moet ook nie dink, hy is alleen verlosser van sonde. Dit kan so maklik gebeur, dan knip een mens die lewe in stikkies. In die kerk en by Jesus soek een mens jou oplossing vir die geestelike probleme. Maar die oplossing vir jou dagelikse probleme, dit soek een mens elders. Dan bid ons vir vergeving van sondes, maar as ons dink aan een hoë petrolprys, en ons dink aan bescherming teen oproerigheid, en saakbeskadiging, en regstellende acties, en moord en doodslag, dan moet ons ander planne maak. Dit is twee werelde. Maar dink dan aan dit wat ons in Psalm 46 gesing het. Die Heere sal in gevaar sy leers om ons skaar. Die God van Jakob sal vir ons een veilige vesting wees. Wees en bly onder die indruk van die omvang en die impak van Christus Jezus se allesomvattende verlossingswerk. En praat met mekaar daaroor. Die verlossing in Jezus moet ons lewe beheer. Nie nuusbulletins nie. Nie al die negativiteit nie. Dan is ons reg met ons profetediens. Die naam Jezus moet ons hart wees, dit moet op ons lippe wees, dit moet ons lewe beheers. En bely hom as Here. Here beteken, hy is ons eienaar. Hy is ons Kyrios, langs die weg van die kruis en die opstanding en die hemelvaart, betoon hy hom as hoof en koning oor alle dinge. Hy is die Here van regeerders en van beleidmakers. Hy sê dit in sy woord, alle mag is in hom gegee, in die hemel en op die aarde. Alle mag is by hom. Hy sê dit. Ons moet bely, ons moet dit nasê. Ons moet daarvoor uitkom, ons moet dit beleef. Die Heer is daar. Hy hou die wag. so gaan die donker uur dan om. Die oorlog swyg op sy bevel, tot in die allerverste land. Die moordtuig om die mens te kwel, verbreek hy met sy oorwinnaars hand. Bemoedig mekaar met hierdie belydenis. Ons het die stem van hierdie profesie nodig, broeders en susters. Geld, mag, krag van getalle, dit praat baie hard. En te midde hiervan het ons die belydenis van die Here Jesus nodig. Dit beteken nie dat een mens in elke sin die naam van die Here Jesus moet gebruik nie. Dit beteken ook nie dat een mens net oor geestelike dinge wil praat of vir elke ding een bybelversie moet aanhaal nie. Dit maak godsdienst baie kunstmatig. Beskryf dit nog al, oorals koringkorreltjies en bybelversies aanhaal, is nie nodig nie. Om die Here Jesus te bely, beteken om hom te erken en te eerbiedig as daar vir oplossings gesoek word vir maatskaplike probleme in ons land. As mens praat oor onderwys, die Here Jesus bely word wanneer ons met konflik in die huwelik of in die familie sit en as ons met bekommernisse sit en ons soek na sy wil, ons bind ons gedagtes aan hom vas en ons maak nie ons eie planne om het opgelos te kry nie. Jesus' verlossingswerk raak ons hele samenleving. Die groot probleem in ons samenleving is, mense wil op hulle eie manier dit opgelos kry. Sy Here wees het geen grense nie. Geen millimeter van die lewe is onttrek aan Christus heerskappy nie. Satan probeer baie hard om Christus in 'n hoekie te druk. Ons belydenis is, hy staan in die sentrum van lewe. Hy beheers alles. Hy is alles. Nou, om dit te kan doen, om hom te kan bely, moet ons weet wat van ons praat. En daarom moet ons die tweede saak oordink. Hoe raak ons geskool in hierdie amp? In Romeine 10 vanaf vers 14 is daar 'n klomp vrae. Hoe kan ons die naam van die Here Jesus aanroep en bely as ons hom nie glo nie? Hoe kan ons in die Here Jesus glo as ons nie van hom gehoor het nie? Hoe kan ons hoor sonder een wat preek? Hoe kan daar gepreek word as iemand nie gestuur word nie? Dis 'n ketting met 'n klomp skakels. Die eerste skakel is baie duidelik. Sonder geloof kan 'n profeet sy en haar werk nie doen nie. Om te glo beteken jy verlaat jou heeltemal op iemand. In terme van die katechismus, 'n ware geloof is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Ons moet weet wie die Here Jesus is. Ons moet weet dat God hom ter wille van ons aan die wêreld gestuur het. Dat hy ter wille van ons gesterf het, dat hy ter wille van ons uit die dood uit opgewek is. Ons moet weet dat hy oor alles regeer. Ons moet nie daaroor wonder nie. Ons moet vertrou dat die dinge nie maar net feite in 'n boek is nie, maar dit raak ons persoonlik. Geloof in die Here Jesus moet ons lewe hartgrondig verander voordat ons met ander mense daaroor kan praat. Hoe sal jy met ander praat as dit jou nie verander nie? Hoe sal jy 'n ander in die brand sit oor die wonder van die evangelie as die evangelie jou nie gryp nie? Jou ingesteldheid vertel boekdele nog lank voordat jy jou mond oopgemaak het en 'n woord gepraat het. Wie met die hart nie glo nie, kan met die mond nie bely nie. En dan die volgende skakel in hierdie ketting. Die geloof kom nie sommer so vanself in die hart nie. Dis ook nie iets wat jy op 'n tyd ontvang het en dan is dit maar daar en dit bly net so daar nie. God die Heilige Gees werk dit deur die verkondiging van die evangelie en hy versterk dit deur die bediening van die sakramente. Geloof is baie dinamies, dit groei, dit ontwikkel. En die ontwikkeling, dit kom deur die gehoor. Daar moet aktief geluister word na die gesagvolle prediking van God se woord Sondag na sondag, dag na dag, moet ons hoor wat sê die Here. Kinders by die katekisasie, thuis by die kerk, Bybelstudie, daar groei ons met die woord van die Here. Anders kan ons nie belei nie, dan kan ons nie nasê nie. Dit wat jy nie voorgesê is nie, kan jy nie nasê nie. En dan besef jy mens weer die onskatbare waarde van woordbediening, broeders en susters. Die tendens is onophoudelik, weg met formele eredienste, weg met die hoorbare woord, die sigbare, die informele, dit spreek mense aan. Moet nie na die gesag van iemand, met gesag na iemand toe gaan nie, oortuig om met een goeie redenasie. Vervang prediking met getuienislewering, en voeg by die geskrewe woord mooi prentjies en baie beelde in die kerk. Die jeug moet vermaak word met kindervriendelike dienste, want die kinders kan hierdie dinge nie vat nie. Verskuif die klem van die Here wat beloof na die mens wat dink en die mens wat allerhande dinge voel. Dis die tendens. Maar hoor wat sê die Here. Hy wys die pad van geloofsgroei aan. Bedienaars van die woord word deur God geroep en gestuur om te preek. Nie om stories te vertel nie. Predikante en ouderlinge is dienaars van God se woord wat die boodskap van God moet oordra. Hulle is nie geroep om die gevoel bietjie te streel nie. Hulle is beslis ook nie daar om die mens te vermaak nie. Jy is nie hier by mekaar vir 'n vermaaklikheidsbijeenkomst nie. Die levende Christus moet aan die woord kom, deur die diens van die besondere ambtsdraers. Na elke preek en na elke huisbesoek, na elke stilte tyd en huisgodsdienstgeleentheid en na elke katekisasieles, moet die mens kan sê, maar ek het die goeie herder se stem gehoor. Dan is ons op die regte spoor. Dan word die mens in die geloof versterk. En dan kan u profeteer. Bid vir die gesagvolle woordbediening, broeders en susters. Moenie ophou bid daarvoor nie. Want deur hierdie diens behaag dit die Here om sy koninkryk op aarde te laat kom. En soek daardie prediking op. Gryp elke geleentheid aan om te hoor, want jou lewe hang daarvan af. Dis hoe ernstig die saak staan. En daarby kom ons nou ten slotte, kyk wat is die resultaat, wat is die uitwerking van ons profetediens. Dit is oorweldigend. Ten eerste, as ons ons profete aan bedien, dan dra dit vrug onder die mense. Deur prediking kom mense tot bekering. Bygesê, deur u prediking. Nie net op sondag nie, want hier sit ons by mekaar in die kerk, en ons het die woord al baie gehoor. Maar dit wat jy sê, die werk in op die lewe van hulle wat hoor. Die saad wat jy saai, keer nooit leeg terug nie. Daar waar jy praat en waar jy leef in die atmosfeer van die gees, ook tussen mense wat sê dat hulle ateïste is, en dit ook wys. Dit maak 'n geweldige merk. Of iemand aanvaar dit, of iemand verwerp dit. Dis nie vir ons om te besluit nie. Maar iets gebeur. Vir uself het die profete werk ewigheidswaarde. Met die hart glo ons tot geregtigheid. Teenoor die Jode wat meen dat hulle met hulle eie wetsonderhouding reg voor God kan loop en die reg kan koop, leer Christus ons hoogste profeet. Deur geloof kom jy reg voor God te staan. Geloof in my, jou verlosser, dit geef jou 'n nuwe posisie, 'n posisie van vryspraak. Om Christus wil, word die sondes vergewe. En met die mond belei ons tot redding. Redding van sonde, maar ook dan van alle droefheid wat die gevolge van die sonde is. Wie vandag op aarde die naam van die Here Jesus voor die mense bely, het vandag voorspraak in die hemel. Christus neem die saak van elke getrouwe profeet voor God in die hemel op. Is dit nie heerlik om daarin te dink nie? Wat Christus daar voor God in die hemel doen nie? Nou die ander kant is ook waar. Verloning op aarde leid tot verloning in die hemel. En dit maak ons profete diens so ontzaglik ernstig. Wie nie die wil van Christus laat hoor nie, wie dit nie met die daad doen nie, kan 100 keer sê, ek is 'n Christen. Maar hy is dit nie. So iemand ontvang geen vryspraak nie. Profete diens is nie iets optioneel wat jy kan vat of wat jy kan los nie. Al te dikwels word die opmerking gemaak, ek is nou nie eindelijk in die wieg gelê om so mooi te kan praat nie. En dan is dit een soort van een verskoning. Ek hou maar my mond en ek los maar die praatwerk vir die ander. Die extroverte wat so makkelijk praat oor die dinge. Onthou die woord van ons saligmaker voor die rechterstoel van die Vader. Op u belydenis volg sy belydenis. Op u verloning volg sy verloning. Matteus 10. En nou maak ons die werk van Christus nie afhankelijk van ons werk nie. Dit gaan oor verantwoordelikhede. Dit gaan oor ware dankbaarheid. Christus se voorspraak verplig ons tot profete diens. Nou het ons 'n dwingender oproep nodig om te praat, te bely, na te sê. Moet daar meer gesê word oor die noodsaak van besinning oor aktuele kwessies, want as ons nie besin nie, dan kan ons nie bely nie. Ons moet bly leer, ons moet aanhou onderrig word. 'N profeet bly tot op sy sterfbed 'n katkisant. Ons moet hoor en nog hoor. En dit wat ons hoor, moet ons uitdra in ons omgewing, want ons sien hoe die Christendom in 'n hoekie gedruk word. Ons is verantwoordelik, almal saam, elkeen in die bediening van hierdie uitnemende profeteamp. Mag die Heilige Gees u hierin lei. Amen. Woord is die lig op die pad en die lamp vir ons voet. En ons dankie dat dit alles so helder lig maak in ons lewe. Ons het die woord duidelik gehoor vanoggend, Hemelse Vader. En dit maak ons eie lewe lig. Dit maak dit ook rondom ons lig. Ons word geroep tot aktiewe diens. En dit is ons bede dat U ons vol ywer maak om ons dienswerk as profete ywerig uit te leef. Ons het baie om te doen. Laat ons kinders hierin begelei, die opkomende geslagte, sodat hulle ook met groot lus hierdie mooi werk mag doen. Die wereld het die woord so nodig, want dit gaan die oplossing bied vir soveel probleme. Laat ons allemaal moeite maak met die dinge wat belangrik is. Seën ons in alles wat ons verder mag doen, ook as gemeente, op hierdie rusdag, waar die katekisasie nou mag wees, en waar die jeug saam mag studeer, in die OJV, en later in die JV. Hou u hand van bewaring in dit alles oor ons uitgestrek. Laat u verheerlik word. Dit bid ons, uit genade, en die vergeving van al ons sondes wat ons hierin aankleef, om Jezus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Heere onze God afsonder. En dan sal ons direk na die offergawe sing uit Psalm 89. Hoe salig is die volk wat luister na u woord en hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. Dit het alles te doen met ons profetediens. Psalm 89 vers 6 tot 8 na die insameling van die collectes.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou die ryke seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.